Vítajte pri počúvaní špeciálneho podcastu Denníka N, v ktorom sa dnes budeme venovať jednému dôležitému článku, rozhovoru, ktorý sme vydali. Ja vítam v štúdiu moje dve kolegyne, Veroniku Prúšovú, ktorá má na starosti spravodlivosť u nás.
Ahojte.
A Riu Gererovú, ktorá sa u nás venuje otázkam rodovej rovnosti, menšín a týmto témam. Ten rozhovor, alebo tá téma, o ktorej budeme hovoriť, sa vlastne týka obidvoch týchto oblastí a preto je dobré, že tu sedíte obe, veď napokon obe ste robili ten rozhovor. Ide o príbeh, ktorý vy sami ste označili na začiatku toho rozhovoru, že je dlhý a číta sa ťažko. Je to príbeh Dávida Baka, 17-ročného chalana, alebo teraz už vlastne 19-ročného, ale chalana, ktorý keď mal 17 rokov, tak zabil vlastného otca.
Človek už keď si povie, že už je potom v fyzickom násilí, tak stále ho, nazvem to, že niekto fackuje z toho dôvodu, že tá psychikosť tam strašne pracuje a strašne so mnou voncovalo, keďže človek sa dennodenne zobúdza na to, že ešte stále nie je koniec, ešte stále neviem, na čom som.
Možno by som začala od konca. Zaujal tým, samozrejme, že sme ho sledovali, lebo tak písalo sa to, médiách sa spomínalo, že vlastne 17-ročný chlapec brutálne zabil svojho otca. Priznám sa, že ja som viacej spozornila v situácii, a to bolo pred Vianocami, keď zrazu prezidentka rozhodla o tom, že mu odkladá nástup trestu. David totiž to mal už pred Vianocami byť vo väzení, ale nakoniec tie Vianoce strávil doma. A vtedy som si uvedomila, že že keď je tam žiadosť o milosť, že to bude veľmi polarizovať spoločnosť a že by bolo strašne fajn ľuďom vysvetliť, že o čom ten príbeh je. Že to nie je len brutálna vražda. Že, tak ako si spomenul, že je to vlastne ako keby vyvrcholenie niečoho a to vyvrcholenie vlastne 17-ročného týrania.
Mňa veľmi zaujalo to, tie diskusie, ktoré boli pod článkami o Davidovi Bakovi, pretože tie diskusie boli veľmi podporné. Tam vlastne ľudia ako keby schváľovali to, čo spravil, hovorili, že tomu rozumejú, že je v podstate dobré, že to urobil, lebo to považoval za riešenie tej svojej situácie, že to vlastne iba zobral do svojich rúk a jednoducho pomohol svojej mame. A čiže to bolo veľmi zaujímavé, že máme tu človeka, ktorý je vlastne odsúdený za vraždu, priznal sa k nej a napriek tomu má u ľudí toľko sympatií.
Už ste to obe naznačili. Na začiatku toho príbehu je veľmi toxický vzťah v rodine s otcom tyranom, alkoholikom, ktorý trápil, bil, fyzicky napadal svoju manželku aj svoje dieťa. Porozprávajte mi niečo o tej rodine.
Takže išlo o rodinu, kde boli manželia a syn. A teraz ten syn, David Bakon, to vlastne opisuje ako 17 rokov neustáleho stresu, očakávania bitiek, očakávania trestov. Popisuje tam vlastne skúsenosť z detstva, keď popísal stenu ako dieťa. A otec ho vlastne zbil tak, až sa počúral a nakoniec akože bál sa aj nejako hoci čo urobiť, takže išiel vlastne spať počúraný. Teraz tá mama sa neuveriteľne...
To má 5 rokov, ak sa nemýlim.
Áno, áno. Tá mama sa tiež bála toho otca, dostávala, on to tak popisuje, že také rany, že ani on by také nechcel dostať ako tínedžer. Jeho mame vlastne zlomil ruku jeden deň, pretože jednoducho chceli potrestať za to, že bola na koncerte Michala Davida. Tam je to... Ja keď som sa rozprávala s odborníkmi, ktorí vlastne robia s deťmi, ktoré sú týrané, tak oni to popisujú tak, že to si človek, ktorý to nezažil, ani nevie predstaviť, pretože to je vlastne každý deň akoby je nepríjemný v tom, že ten človek nevie, čo ho doma čaká.
Otec bol teda alkoholik, vyplývala tá jeho agresivita z tejto jeho závislosti a prejavovalo sa to aj nejak inak, len okrem toho teda, že bol násilný. Napríklad, ako mohol fungovať v práci takýto človek. Ako, vieme, ako fungoval v súvislosti s rodinou, čo je teda hrozné, a ako na ňo reagovalo iné okolie, ako on reagoval na to okolie.
tak ten otec evidentne bol človek, ktorý dokázal vlastne skrývať túto svoju závislosť pred tým okolím, a to aj vďaka tomu. David to vysvetloval tak, že on mal ako keby neuveriteľné šťastie, ten otec, že dokázal veľmi rýchlo vytriezvieť, že on aj keď došiel o polnoci s krčmi, do 4. ráno sa vyspal z tej opice, nemal žiadne následky, nebolo mu zle, nebola hlava, dokázal sadnúť do auta a ísť do práce. Bol automechanikom. A presne na to som sa ja pýtal, že ako ho brali v tej práci, že ako tam vystupoval, a tam bol krotký. David to zhodnotil veľmi, veľmi stručne, že tam si nedokázal vypýtať ani euro navyše. Áno, a potom došiel vlastne rovno z práce, išiel do krčmy, kde ho večer vlastne vyzdvihla žena a potom teda David. Došiel domov a tam si vylial tú zlosť na celý svet, na nich dvoch.
A to vlastne takto dokola prebiehalo celých dlhých 17 rokov.
Áno, David hovorí, že vlastne 3 až 4 dní do týždňa mali doma nejakú hádku, čo, áno, keď si zoberieme, že týždeň má 7 dní, tak ako vlastne to bolo neustále, dá sa povedať. A veľa vypoveda to, že vlastne David sám hovorí, že on sa vôbec netešil chodiť domov, že to by sa tešil do takého prostredia. Čiže bol rád v škole, bol rád s kamarátmi. Kamarátov si nikdy nevodil domov. Nevodil si ich, nie že by to mal zakázané, ale pretože sa hanbil. Pretože videl u tých kamarátov, že keď došiel otec z práce, tak objal mamu, porozprával sa s mamou, porozprával sa s deťmi, čo bol v škole. Keby niekto došiel k ním domov, tak by videl, že otec dojde domov, začne kričať po mame, že zase nejaký problém urobila ona alebo jej syn. Čiže bola to hanba, prečo David nevodil kamarátov domov.
Tam je hrozné, že ako dlho to trvalo bez toho, že by akokoľvek zasiahlo okolie. Oni asi nebývali niekde na samote alebo na pustom ostrove. Asi nejak aké stopy na tom synovi, na tom muselo byť vidieť proste škola, susedia, celé okolie 17 rokov tolerovali alebo vlastne si zakrývali oči a odvracali zrak od toho, čo sa tam deje?
Tak David sám priznáva, že nikdy nepožiadali nikoho o pomoc. Ale fakt je taký, že aj susedia, keď počuli tie hádky z dvora, bývali v rodinnom dome v Galante, čiže na normálnej ulici, kde okolo boli iné domy, iní susedia, ktorí počuli tie hádky, a ich reakcia bola taká, že zavreli okna, dvere, aby nič nepočuli, a potom to začali riešiť ako na druhý deň ráno, že čo sa to tam u vás doma dialo. Čiže to je také, myslím si, dosť typické.
A nehľadala tá matka napríklad pomoc u svojej rodiny alebo u nejakých známych? Dialo sa za tých 7, proste pripadá mi to strašne dlho.
Áno. Možno treba povedať, že tá matka sama vyrastala bez otca. A to veľmi podmienilo podľa mňa ten vzťah a to, ako ona prijímala tie bitky, alebo teda to správanie vlastného muža, pretože ona povedala, že ona nedovolí, aby jej dieťa vyrastalo bez otca. To podľa mňa je dôvod, prečo ona sa nikdy nechcela niekde sťažovať a prečo ona to podľa mňa neriešila.
A ty sa týmto témam venuješ, Ria. Je to, akoby je to bežné, že tie obete domáceho násilia znášajú to násilie z nejakých vlastných dôvodov? Je bežné, že to okolie, ktoré aj vie o tom, že sa nejaké násilie deje, tak tiež zatvára pred tým oči, alebo je v tomto nejako ten prípad výnimočný?
Ja by som len doplnila Veroniku, lebo tá mama sa vlastne pokúsila odísť od toho manžela. Ona vlastne zobrala aj toho syna Dávida a odišla k mame. Ale on tam vlastne popisuje v tom rozhovore, že ten otec si po nich prišiel vlastne so sekerou a už keď videl, ako prichádza, tak hovoril, že mama, že toto nezvládneme, proste poďme naspäť, lebo oni sa naozaj báli o život. A oni naozaj, keď má nad vami niekto takú moc, že jednoducho vás ponižuje psychicky, bije vás, tak vlastne vy nemáte dôvod neveriť tomu človeku, že je schopný vás zabiť. David popisoval aj to, že a my sme sa pýtali, že prečo ste nezavolali políciu, prečo ste nepožiadali o pomoc, a on hovorí, že veď tí policajti miestni chodili do tej krčmy, kde chodil aj otec, vedeli o tom, bolo to vlastne také verejné tajomstvo v istom okruhu ľudí, a on povedal, že ak by zavolali políciu, tak kým by tá polícia prišla a ten otec by vedel, že zavolali tú políciu, tak by ich zabil. Čiže on si bol istý, že tam nie je žiadne východisko vlastne z toho násilia. Čiže preto sa často aj o obetiach tohto domáceho násilia nehovorí ako o takých tých pasívnych ľuďoch, ale vlastne o ľuďoch, ktorí každý deň musia vymyslieť nejakú stratégiu, aby vlastne v tom prostredí ten deň prežili a ten útok prežili.
A k tej mojej otázke, je to akoby obvyklý scenár, že tie obete násilia často nevyhľadávajú tú pomoc práve kvôli tomu strachu, ktorý je tak neznesiteľný, že vlastne nevidia východisko, hej?
Áno, presne tak.
A ako vo všeobecnosti sa okolie zvykne stavať k takýmto problémom? Hovorí sa, že ako my na Slovensku skôr odvraciame ten zrak od toho. Platí to aj pri iných prípadoch, hej?
Áno, a preto aj všetci tí odborníci upozorňujú na to, že treba vychovávať tých ľudí, tých bežných ľudí, ktorí sú susedia, ktorí sú lekári, dajme tomu, alebo zdravotné sestry, ktoré vidia, že tam príde dobitá žena, dajme tomu, na pohotovosť, aby ponúkli tým ženám, tým deťom pomoc, aby vedeli identifikovať, že vlastne tuto niečo nehrá, toto bude obeť nejakého násilia, je tu nejaký človek, ktorý mu bližuje, a vedeli im povedať, aby vedeli vôbec, že akú pomoc ponúknuť, že sú tu nejaké bezpečné domy, že sú tu vlastne policajti, niektorí vyškolení naozaj na to, aby zamedzili tomu, aby ten útočník potom, čo je ten prípad ohlásený na políciu, aby spätne napadol tú ženu, že môžu vykázať, dajme tomu, toho násilníka z domu na určitý počet dní. Čiže sú tu nejaké možnosti, ale stále sa o neho keby nevie dostatočne veľa na to, aby tie obete verili tomu, že ich ochránia.
To znamená, môžeme povedať, že keby včas či už niekto z okolia, alebo možno oni sami, keby viac dôverovali tým inštitúciám a vydali sa cestou, ktorá by mohla na konci mať východisko z toho všetkého, tak by to možno všetko mohlo dopadnúť inak, hej?
Je to veľmi také hypotetické, ale je to možné, áno.
No keď už hovoríme, že mohlo dopadnúť inak, dopadlo to tak, že vlastne Dávid zavraždil svojho otca.
Ono je to také rozporné, ja viem, ale ja som nepovedal si, že dobre, teraz počkám.
Že zaspí a pôjde.
Nie, ja som, nie, absolútne, ja som nebral to, že teraz počkám, zaspí, spravím toto a však potom niečo bude. Nie, absolútne, to sú veci, jak som povedal. Myseľ nepracuje, ruky konajú.
Dávid po jednej z tých hádok, kedy otec došiel vlastne domov, bol to pritom úplne bežný deň. My sme sa pýtali, že bolo tam niečo výnimočné, alebo nie. Nie, bol to úplne bežný deň. Otec došiel domov, zase vznikla nejaká hádka, zase vlastne to skončilo tým, že mama plakala. Otec zaspal v spálni v manželskej posteli, potom si k nemu priľahla teda aj mama, ktorá pri ňom plakala, a keď to Dávid počul, tak sa to za tých 17 rokov v ňom celá tá zlosť, ten hnev nahromadilo, zobral z nejakej šopy tam na dvore u nich v rodinnom dome kladivo, buracie kladivo.
To je akože obrovská veľká vec. Dvomi rukami ju treba držať, je veľká a ťažká.
No a prišiel do tej spálne a vlastne začal ním trieskať toho otca po hlave, tak ho zabil. Čo však nestačilo, vlastne on mal ešte aj nožík, ktorým ho dobodal. A spätne on si to vlastne nerozumie sám tomu, prečo to tak to bolo. On má takú vetu, že vlastne myseľ vypnutá, ruky konali, pretože spätne si sám napríklad uvedomuje, že nemalo žiaden zmysel už toho otca prosto dobodať, že on musel byť na mieste mŕtvy potom, ako mu roztrieskal hlavu tým kladivom, ale jednoducho, že on mal stále víziu, že ten otec otvára oči a že ho zabije. Čiže
sa proste preberie.
Že sa prebral.
Že chcel mať úplnú istotu.
Že už nikdy sa neprebral. No a čo podľa mňa je najhoršie, je to, že vlastne tá mama ležala vedľa toho otca. To bolo pre mňa prosto šokujúce.
A prebudila sa? Že bola svedkom toho, čo sa tam deje?
Ona sa samozrejme, že sa prebudila, ale nedokázala už ničomu zabrániť, pretože aj Dávid hovorí, že to bola otázka niekoľkých sekúnd, že ona aj keby niečo chcela urobiť, tak tomu už nedokáže zabrániť. Jednoducho on v tom afekte konal a toho otca takýmto brutálnym spôsobom zavraždil. Ten spôsob bol tak brutálny, že dokonca sudca, ktorý dostal jeho prípad na starost, tak to najskôr prehodnotil aj na úkladnú vraždu, čo má teda o mnoho
Povedzme, aký je medzi tým rozdiel, že úkladná vražda je aká?
Úkladná vražda je to, že si to ten vrah premyslí. Že jednoducho koná s nejakým, má to presne premyslené, čo kedy urobí. A za normálnych okolností pri dospelých ľuďoch je tam aj rozdiel v treste. Tým, že David bol mladiství, čiže mal len 17 rokov, ten trest to nemenilo, ale jednoducho to posudzovanie by bolo iné. Hej. Je to mnoho, ono to aj predsa inak znie vražda a úkladná vražda. Už len na počutie je to iné a evokuje to taký akože, nechcem povedať, že väčší rešpekt, ale prosto niečo, že je to hrôzo strašnejšie. To nakoniec vlastne ako keby tomu sudcovi neprešlo. A teraz neprešlo to preto, že jedným z dôvodov prečo nie je, že vlastne pri úkladnej vražde ten vrah si nepremyslí len to, ako toho človeka zabije, ale väčšinou si premyslí aj to, ako zahladí po sebe stopy. A to sa v prípade Davida nestalo, lebo on po tej vražde sám zavolal políciu, nahlásil sa, vlastne priznal sa a neurobil nič preto, aby zahladil tie stopy po sebe. Čiže toto bol jeden z tých argumentov, prečo to nemohla byť úkladná vražda.
Ria, ako na teba pôsobil David, keď rozprával o tom čine? Je to človek, ktorý už to má akoby za sebou, alebo ešte stále, keď o tom hovorí, tak je vidno, že to ešte úplne nespracoval.
Ja som vždy, keď hovorím s týmito ľuďmi, tak čakám, akoby, že budú takí neistí, stále akoby budú to tak ťažko prežívať vlastne emočne, ale často to nedeje. To isté bolo vlastne aj s tým Dávidom, ktorý v podstate pokojne nám rozprával o tom, čo sa stalo. Bolo vidno, že sa nad tým zamýšľa, že sa snaží spomenúť na mnohé veci, lebo sme sa pýtali vlastne aj na detaily. A pôsobil veľmi vyrovnane. Čiže aj je to podľa mňa pre neho veľmi ťažké v súčasnosti a aj o tom nejako rozprávať, pretože my sme sa pýtali, že ako sa vlastne cíti teraz, keď vlastne po tej 2 roky po tej vražde, keď už je iba s mamou, keď už s tým ten otec ich vlastne nebije dennodenne. A on tak trochu bojuje s tým, že vlastne ako to pomenovať, lebo je jasné, že ten jeho život je lepší, ale akoby priznať to, že môj život je lepší po tom, čo som zabil svojho otca, je vlastne veľmi, veľmi ťažké. Či už vlastne aj povedať to teraz, keď akoby čaká na tú milosť, lebo znie to veľmi chladnokrvne a bezcitne v podstate. A aj na tú verejnosť, ako to vplýva, keď vlastne on by to prezentoval ako úspešné vyriešenie vlastne svojej situácie.
On sám, jednoducho povedané, sa cíti vinný, alebo tými 17 rokmi tých útrap neuveriteľných aj on sám pred sebou ospravedlňuje ten čin?
Dobre, ja si niečo odsediem, príklad by som si odsediel tých 7 rokov, ale niekomu to zobralo možno ďalších 30 rokov života, čo mohol žiť. Samozrejme, preto to závisí hlavne od toho, že prečo sa to stalo, ako sa to stalo, čo bolo toho podnené. Jedno sa to potom takto rozpýtovalo. Ale určite akože cítim, že nejaký ten trest by som si mal odsedieť. Možno by sa mi aj vnútorne uľavilo.
Ja si myslím, že on to neospravedlňuje. On prosto má to v sebe spracované vďaka psychologom, že áno, toto bolo vyvrcholenie toho 17-ročného tyrania, ale cíti tú vinu. To aj preto na otázku, že či si myslí, že by bolo správne, ak by bol úplne omilostený, že by vyviazol z tohto celého bez trestu, tak hovorí, že sám cíti, že by to správne nebolo. Ale zase vie, aký je ten život na slobode. Má priateľku, jej rodina s ním veľmi dobre vychádza. Takže vie, o čo by prišiel, keby išiel do toho väzenia. Čiže ako musí to byť neuveriteľný, ako keby súboj emócií, to, čo sa v ňom odohráva. Ale fakt je taký, že vystupuje veľmi vyrovnane. Ako keby to mal spracované, ale samozrejme sú tam momenty, s ktorými sa podľa mňa nebude vedieť vyrovnať a bude to riešiť dokonca, podľa mňa dokonca života.
On sám to vníma tak, ako si ty teraz povedala, že to je proste nejaké bremeno, ktorého sa nikdy nezbaví, hej?
Tak áno, a je si vedomý toho, že určite pre spoločnosť zrejme navždy ostane vrahom. Druhá vec je, chce si založiť vlastnú rodinu a teraz my sme sa ho spýtali, a ako deťom vysvetlíte, kde majú detka? A to sú presne tie otázky, ktoré jemu budú neustále pripomínať to, čo spravil.
Ako zareagovalo okolie na tento jeho čin? My sme vlastne v úvode ste hovorili, že keď sa otvorila tá otázka milosti, k tomu sa ešte dostaneme, tak vlastne na sociálnych sieťach sa skôr objavovali, nechcem povedať sympatie, ale skôr pochopenie pre to, prečo urobil. Ale samozrejme, aj ten zavraždený otec mal nejakú rodinu. Vlastne to boli starý otec a stará mama Dávidovi. Stretol sa s nimi po tom čine. Ako reagovali oni?
David to popisuje tak, že už keď po ňo prišla mama do celý predbežného zadržania, tak v aute mu už vlastne hovorila, že budeš sa musieť ísť ospravedlniť detkovi a babke, vlastne rodičom svojho otca za to, čo si urobil. A jemu sa do toho veľmi nechcelo, bál sa ich reakcie. A bolo to naozaj veľmi ťažké. Aj tá mama, alebo tá mama toho jeho otca, čiže jeho babka, oni mu nadávali, vyčítali mu to a naozaj tie vzťahy sa tam veľmi pokazili. On aj popisoval, že nejak sa to snažil odľahčovať, že ten detko akoby rozumel tomu viac, ale tie vzťahy tam zostali už tak naštrbené, že on hovorí aj to, že si vlastne vymazal nakoniec čísla oboch tých starých rodičov z mobilu a bol by najradšej, keby už nekontaktovali. Čiže tam sa nepodarilo zachrániť tie vzťahy.
Vy ste hovorili, že má priateľku a ja myslím, že aj v tom rozhovore on dokonca hovorí, že tú rodinu jej priateľky, svojej priateľky vníma, takú vetu ste, že rodinu s veľkým R, že tak ju on vníma. A ja osobne si, keby som raz mal dcéru a keby ona prišla domov a povedala, že toto je môj priateľ, on zavraždil svojho otca, tak fakt neviem, ako by som to prijal. Ako to prijala tá rodina s veľkým R pre Dávida, teda rodina jeho priateľky?
Tá rodina to prijala veľmi dobre. Áno, tiež asi neboli nadšení s tým. Dôležité asi bolo aj to, že tá priateľka s ním bola už predtým, ako to spravil. Čiže poznali ho a asi dokázali odsledovať, že čo sa v tej rodine deje. Čiže aj za toto je on vďačný. On hovorí, že on by pochopil, ak by presne po tej vražde tá rodina povedala, že už sa nemôže s tou priateľkou stretávať, ale to sa nestalo. A preto si ich podľa mňa aj tak veľmi váži. Ale ešte by som späť dodala k tej babke a detkovi. Myslím si, že tam veľkú rolu zohralo to, že ten detko zomrel. On bol ťažko chorý a preto asi aj sa mu ľahšie komunikovalo s tým vnúkom, lebo vedel, že už teda to dlho nebude. Nepopísal David, že či dokázali nájsť nejaké zmierenie alebo odpustenie. Takto priamo to nepomenoval, ale myslím si, že to, že vlastne aj ten detko, ktorý mohol byť istým spôsobom ten zmierovateľ v tej rodine, zomrel, tak tam chýba taký ten článok. Lebo tak naozaj tá babka, predsa zomrel jej syn, zavraždili jej syna, čiže tam asi veľmi ťažko bude hľadať to odpustenie pre toho vnúka.
Ako pôsobil ten David na svoje okolie mimo tej rodiny? Asi pri tom rozhodovaní o tej vine a treste sa berie do úvahy aj to, ako ten človek pôsobil mimo toho činu. Aký bol David v škole medzi kamarátmi?
To bolo asi veľmi dôležité, že David mal veľmi dobrý psychologický posudok a naozaj veľmi dobré referencie zo školy. Jednoducho aj zo základnej, aj strednej školy, kam chodil, prišlo len vlastne pozitívne informácie o ňom, že bol to dobrý chlapec, učil sa prosto v pohode, že žiadne problémové dieťa to nebol. A dokonca boli to práve učitelia vlastne z tej strednej školy, ktorí mu hneď na začiatku pomohli, pretože oni, aspoň tak nám to tak takú informáciu máme, že oni vlastne kontaktovali Daniela Lipšica. Neviem, či teraz, že či priamo alebo cez niekoho, ale prosto oni boli tí, ktorí mu zohnali Daniela Lipšica ako advokáta a teda David, ktorý Davida z toho, dá sa povedať, že vysekal, pretože teda nakoniec to skončilo s trestom 2 roky.
Takže definitívne ten trest je 2 roky nepodmienečne.
Áno.
On by bol ochotný si to odsedieť?
Áno, on to aj hovorí, že možno aj preto jeho svedomie, aby mal pocit, že nejaký trest dostal, by to vlastne bolo primerané. On hovoril, že keby dostal ten rok, tak vlastne je to také, že to si predstavuje ako taký ideálny nejaký trest, ale že tie 2 roky sú vlastne OK, akože keď to takto môžem povedať.
On tiež vlastne dodáva, že ak si niekto predstaví, však vlastne, že on 17 rokov bol vo väzení. On bol vo väzení doma, kde ho psychicky týrali. Čiže on hovorí, že vlastne keď pôjde na tie 2 roky do tej riadnej basy, tak že proste nevie si, ja som to chápala, takže nevie si predstaviť, že by sa mu mohlo stať ešte niečo horšie ako to, čo sa mu dialo tých predchádzajúcich 17 rokov.
Bol na pohrebe svojho otca aj s matkou?
To bolo zaujímavé. Nebol. Nebol a to preto, že vlastne tá mama ho tam nepustila. Vlastná mama teraz ako manželka toho otca. Nepustila ho tam, pretože sa presne bála tých reakcií toho okolia. Presne, že tam môže vzniknúť nejaký konflikt.
O tej matke sme hovorili málo. Ako to ona napokon zobrala, tak prišla o muža, ktorý bol tyranom, zostal jej syn, ktorého určite ako každá matka miluje. Ak rozprával ten David o svojej mame, alebo ak vy ste sa dozvedeli, že ako to tá mama brala, ako je to bolo?
Tak tá mama podľa všetkého sa s tým tiež veľmi ťažko vyrovnávala. A treba povedať, že oni vlastne po tej vražde istý čas zostali bývať v tom dome. A asi dosť dlho trvalo, kým pochopili, že to nie je dobrý nápad, že ich to veľmi, veľmi vlastne zaťažovalo psychicky. Čiže to celé vlastne vplývalo na to, ako sa s tým ale obidvaja vyrovnávali. Tá mama nikdy Davidovi nevyčítala, že zabil toho otca. To povedal, že to sa nikdy nestalo, ale priznáva teraz David aj to, že vlastne ich vzťah sa veľmi zmenil. A zmenil sa v tom, že sa ako keby nanovo poznávajú. On to vysvetľuje tým, že mama mu vlastne raz povedala, že ty ma vôbec pri jednej bežnej hádke, ty ma vôbec nepoznáš. A on, jeho sa to veľmi dotklo, že...
Mama to povedala svojmu synovi, že ty ma vôbec nepoznáš.
Áno. A jeho sa to veľmi dotklo kvôli tomu, že hovorí, že však žijeme spolu skoro 20 rokov a ty mi povieš, že ťa nepoznám. No a začali sa potom o tom viacej baviť a vlastne z tej debaty, ktorú nám vlastne David prerozprával, vyplynulo, že áno, oni sa navzájom, ale navzájom sa nepoznajú, pretože tým, že roky žili s tyranom, tak sa prispôsobovali svojim správaním tomu tyranovi. Neboli to...
Nemali priestor, čas vlastne zistiť...
Neboli to oni. Áno. Neboli to oni. Neprejavovali sa to, možno aká bola tá mama v mladosti, kým toho otca spoznala. Čiže myslím si, že tam ešte ako keby bude dlhé roky čakať, dlhé roky trvať, kým sa naozaj takto spoznajú. Ale čo je fakt, tak ich vzťah musí byť veľmi, veľmi pevný, lebo ten David ako nedá dopustiť na tú mamu.
Ty si potom, Ria, písala aj článok o tom, že takéto vyústenie dlhoročného týrania svojím spôsobom nie je nič výnimočné. Aj u nás, aj v zahraničí sme mali prípady a sú prípady, kedy obete toho týrania to napokon nevydržia a sami nejakým násilným činom sa to pokúsia ukončiť. Je to tak, hej?
Áno, ja som vlastne pozbierala niekoľko prípadov zo sveta, kde sa vlastne či už ženy, ktoré boli týrané, byté, znásilňované, alebo deti obrátili vlastne proti tomu tyranovi. Jeden prípad je vlastne taký tiež pomerne známy, to je vlastne z Ruska, kde tri sestry, oni mali 16, 17, 18 rokov, zabili svojho otca a ten, to, ako to urobili, sa vlastne podobá do istej miery tomu, ako to urobil ten David, lebo oni vlastne tiež použili rovnaké nástroje, tá kladivo, nôž. Je možné, že to kvôli tomu, že sú to jedni z najdostupnejších vlastne nástrojov, ktorými sa dá brániť. A tiež toho otca vlastne napadli v spánku. A dá sa to vysvetliť vlastne tým, že oni vedeli, že aj keď v tom momente neboli priamo ohrozené, tak oni vedeli, že ďalší ten útok príde, ďalšie to znásilnenie vlastne príde, ďalšie poníženie príde. Čiže tam sa aj u tých obetí strašne akoby zlieva ten pocit, že oni vlastne majú pocit, že sú ohrozené vlastne konštantne. Lebo to sa aj Davidovi vyčítalo, že vlastne on to neurobil v sebaobrane, on to urobil po tom, čo ten otec zaspal. Ale tí odborníci hovoria, že tie obete nedokážu už vlastne odlíšiť, kedy sú v akútnom ohrození a kedy nie sú, lebo ten stres vlastne v tej hlave zostáva.
Ja by som ešte možno dodala k tomu, že vlastne David počkal, kým teda ten otec zaspal, tak to bol moment, ktorý napríklad ako keby vyčítal sudca. Že vlastne David Toči to presne vedel povedať, koľko bolo hodín. Že stále sledoval čas, kedy ten otec zaspí. A aj preto ten sudca si najskôr myslel, že to mal premyslené. No ale tá obrana Davidova je v tom, že ale ja som sa nenaučil sledovať ten čas preto, aby som vedel, kedy otec zaspí, aby som ho mohol zabiť. Ale jednoducho som sa naučil sledovať ten čas preto, lebo som vedel, že ako náhle ten otec zaspí, tak u nás doma bude konečne pokoj.
Že to bola pre ňoho tá hranica, kedy je chvíľu, sa necíti akutne ohrozený.
Áno, kedy si môže vydýchnuť, kedy napríklad môže odbehnúť z domu za kamarátmi, niečo poriešiť aspoň na ulicu, možno v lete, keď bolo teplo, svetlo. Čiže áno, to je ten moment úľavy.
V akom stave je teda ten prípad teraz? On je právoplatne odsúdený, dostal 2 roky, ale zamiešala sa do toho prezidentka. Ano, ako a prečo?
Je to veľmi zaujímavé, lebo my sme si najskôr mysleli, že teda o milosť pre Davida požiadala jeho rodina. A to je ten dôvod, prečo sa do toho celého namontovala a zamontovala prezidentka. Pretože je pristal na stole teda žiadosť o milosť, aby Davidovi odpustila trest. A tú žiadosť podpísali úplne neznámi ľudia, ktorých David vôbec v živote nestretol, nepozná ich. Dostal vlastne zoznam mien, ktorí sú podpísaní na tej žiadosti. Hovorí, že proste on nevie, kto to je. Netuší.
To znamená, neznámi ľudia, ktorí sa dozvedeli o tom jeho prípade a získali dojem, alebo sú presvedčení, že teda ten trest si on nezaslúži v takej výške, podobe, ako ho dostal a mal by byť zmiernený. Úplne cudzí ľudia, hej?
Úplne cudzí ľudia, potom ako vlastne krajský súd právoplatne rozhodol o tom dvojročnom treste, oni napísali prezidentke, keďže ide o špecifický prípad, tak prezidentka vlastne požiadala o odklad nástupu na trest, čiže preto mohol David stráviť Vianoce doma. A teraz sa vlastne čaká na to, kým prezidentská kancelária posúdi celý ten prípad a prezidentka rozhodne. Prezidentka nemusí samozrejme vyhovieť, čiže neznamená to, že automaticky David milosť dostane, ale zároveň to znamená aj to, že ona môže mu ten trest zmierniť. A to je veľmi dôležité povedať, lebo veľa ľudí to vníma, takže je to len buď alebo. Ale je tam ešte tretia možnosť a to je zmiernenie trestu, čiže napríklad môže sa stať, že rozhodne o tom, že David dostane podmienku. Jednoducho nepôjde do väzenia, ale svojím spôsobom trest dostane.
To znamená, aj to bude mať v registri trestov, aj všetko, že aj nejako formálne, legálne sa to s ním potiahne v živote.
Potiahne sa to v ním v živote a hlavne bude mať nad sebou, a poviem to tak, ten bič, že bude musieť sekať dobrotu, lebo akýkoľvek priestupok, prehrešok sa mu spočíta a bude musieť ísť potom do väzenia.
A ja som v úvode hovoril, že vy dve sa venujete dvom rôznym veciam v našej redakcii a to sú ako keby aj dva rôzne aspekty alebo dva rôzne pohľady, ako sa na to pozerať. Z toho legálneho, keď je niekto proste zástanca spravodlivosti, tak vražda je vražda, ľudský život vyhasol a napokon, keby sme to nejako celé zľahčovali, tak vlastne len povieme, že môžu ľudia brať spravodlivosť do svojich rúk a keď sa ocitnú v nejakej takejto situácii, tak toto je riešenie. A ten druhý pohľad z hľadiska toho, ako funguje u nás stav rodovej rovnosti, ako je bežné to domáce násilie, ako je vlastne spoločnosťou často zľahčované. A taký ten empatický pohľad voči tým obetiam hovorí, že vlastne síce vyhasol život tyrana, ale dva životy obeti sú teraz oveľa, oveľa lepšie. Keď sú tieto dva pohľady, ku ktorému máte vy bližšie, Veronika?
Áno, tak toto bola presne otázka, neviem, či Ríj sa to pýtali tiež kolegovia, ale teda mňa sa kolegovia pýtali, že ako by si ty rozhodla a čo si o tom myslíš a mala by mu prezidentka udeliť milosť.
Tak, tak.
A keď som si vlastne naštudovala všetky tie podklady, tak som presne pri tom čítaní si hovorila, že tak toto je prípad, kedy by som nechcela byť v pozícii ani toho sudcu, a teda už to božne na pozícii tej prezidentky. Je to neskutočne ťažké rozhodovanie práve kvôli tomu, že čítate tam o tom 17-ročnom týraní, o tom, čo ten chlapec vlastne zažil. Je to pre mňa ako pre matku nepredstaviteľné, že niečo takéto vlastne môže doma byť a môže to tak dlho vlastne fungovať. Ale na druhej strane presne je tam to, že ale on toho otca zabil. On nemôže zobrať tú spravodlivosť do vlastných rúk a nemôže vražda ostať nepotrestaná. Takže ja som našla šalamúnske rozhodnutie a ja by som mu dala podmienku. Akože myslím si, že tým, že má naozaj také dobré tie posudky a je veľmi dobre vlastne hodnotený, asi by som mu dala tú šancu cez tú podmienku. Určite by som mu ten trest neodpustila úplne.
Ria?
Tam je ešte jeden taký pohľad, keď som hovorila s právnikmi, ktorí obhajujú obete, ale občas aj násilníkov pred súdom, tak oni hovorili, že vlastne aký by ten trest, keby on išiel do väzenia, vlastne mal dopad na jeho život? Že je on nebezpečný? Treba vlastne tú spoločnosť uchrániť pred tým, že on by teraz mohol niekomu ublížiť? Podľa tých posudkov, ani podľa toho, že vlastne on predtým, ako zabil toho otca, nikdy nebol násilný, že bol to tichý žiak, ktorý vlastne pomerne dobre sa učil. Tak tam vlastne nie je jasné, či on potrebuje ísť do toho väzenia. A teraz, že...
No, ono
potrebuje napraviť, možno potrebuje, ale asi, neviem, asi skôr potrebuje tú psychologickú pomoc a niečo akože podržať v tom, nastaviť si nejaký, že ako by mal ten život jeho teraz vyzerať.
Dobre, ja teraz budem zastávať takú tú tvrdšiu pozíciu, že na čo máme vôbec trest, jeden z dôvodov je aj to, že toto vysiela nejaký signál spoločnosti. To znamená, že teraz, keď sa niekto ocitne v podobnej situácii, tak budem môcť premýšľať o tom, že vlastne tak sa z toho môžem dostať týmto násilným činom.
Áno. Ja som bola prekvapená, pretože napríklad ani prezidentka, keď mu oddelila ten trest, ona nevysvetľovala, že prečo to urobila. A to naozaj, ja som si hovorila, že veď to môže vysielať verejnosti taký signál, ako keby to obhajovala, že toto môže byť riešenie vlastne toho problému. A pritom naozaj to tak nie je. Existujú tu cesty, ako sa z toho nejako vymaniť, akože z toho násilia, ale často tie obete nevidia vlastne to riešenie.
Takže Veronika už povedala, že šalamúnske riešenie je, že potrestať, ale neposlať do väzenia, dať mu podmienku, čo, ako si pekne povedala, navyše bude pre neho znamenať, že o to väčší pozor si bude musieť dávať na to, čo robí, ako koná, lebo tá podmienka, keby ju porušil, tak sa vlastne dostane do väzenia. Ty by si to ako vyriešila?
Ja netuším. Zamýšľala som sa nad tým, ale je to tiež presne také, že čas od času preváži. A keď on povedal, že jemu by možno aj pomohlo ako keby odspíkať si ten trest, aby mal pocit, že tej spoločnosti nič nie je dlžný. Neviem, nemôžem povedať.
Ešte šťastie, že my nie sme v tej situácii. A budeme myslieť na pani prezidentku, aby sa rozhodla správne, aby aj ona vo svojom svedomí vlastne potom bola spokojná s tým, čo urobila. Dievčatá, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli sem k nám do podcastového štúdia. Ja verím, že ešte bude príležitosť sa tu niekedy vidieť. Takže dovidenia a do počutia.
Do počutia.
Do počutia.